Uvumbuzi chipaturo 8. Para mwanamberere ukagagaura chidindo cha chingondi na chiviri, kuchanya kukati waka hii kwa kuyana na hafu wa ora limoza. Ndipo nkaona wangero wa ngondi na waviri au wakimirira pantazi pachiuta. Ndipo wakapika mbata zingondi na ziviri. Ndipo mngero mnyake wakiza na kumirira pajochero la sembe, wakawa na kabakule kagolide kakocheramo vya kunungira. Vakamupa vya kunungira vinandi kuti wavipereke kwa sembe, pamoza na marurombo gawantu wosi wachiuta au wakimirira pajochero la golide pantazi pachizumbe. Ndipo josi la vya kunungira likakwera pamoza na marurombo gawantu wachiuta kufuma muoko la mungero, uyo wakimirira pantazi pachiuta. Ndipo mungero wakatora kabakuli ka vya kunungira kara, wakazuzgamu moto uo wakatora pajochero. Ndipo kakaponya pasi pacharo. Ndeura kukava vikayukayo, chiwawa, kumwetura, kwa waleza na vindindindi. Sono wangero wangondi na waviri awa wakawa na zimbata zingondi na ziviri wakanozekira kuzirizga. Mungero wakudanga wakalizga mbata yake. Ndipo kukava matarara na moto vya kusazikana na ndopa. Ivi vikaponyika pacharo cha pasi. Ndipo charo cha pasi chigawa chimoza muvigawa vitatu chikapya. Ndipo chigawa chimoza cha vitatu cha makumi chikapya. Ndipo uteka wose uwisi wa kubiriwira ukapya. Mungero wa chibiri wakalizga mbata yake. Ndipo chintu icho chikaoneka ngandi rupiri ukuru wa kugorera moto rukaponyeka mnyanja. Ndipo chigawa chimoza cha vigawa vitatu cha nyanja chikazgoka ndopa. Ndipo vya moyo chigawa chimoza muvigawa vitatu hivyo vikawa mnyanja vikafwa. Ndipo so ngaraba, chigawa chimoza muvigawa vitatu zikanangika. Mungero wa chitatu wakalizga mbata yake. Ndipo nyenyezi ikuru iyo ikagoleranga ngandi chenje cha moto ikambotokera pasi, kufuma kuchanya na kuwa pamironga na pambiwi za maji. Chigawa chimoza muvigawa vitatu, zina la nyenyezi hira ni nkalikali. Ndipo maji kachigawa chimoza muvigawa vitatu kakazuka kuwa kakubala. Ndipo bantu wanandi wakafu wapara wakati pamwa maji gara, chifukwa maji kakabawanga. Mungero wa chinai wakalizi gambata yake. Ndipo chigawa chimoza muvigawa vitatu cha dazi, cha mwezi na cha nyenyezi vikatimbika. Ndipo chigawa chimoza muvigawa vitatu vya ungweru wao chikafipisikika. Paka vyesu ungweru panyengo ya kukua na chigawa chimoza mavigawa vitatu vya zuwa limoza na usiku na unteurapera. Ndeura nkarawisiska, ndipo nkapulika nombo apo ikaurukanga mrengalenga mukatikati na kuchemerezga na mazo wakuru kuti.
Soka! Soka! Soka kuwandu awa kukara pacharu. Chifukwa chakulira kwa zimbata zitatu izo za karako sene izo. Wangero wati wali zenge.